Gepleýär adatlyk radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 27-nji apreli hepdeniň ýekşenbi güni eferde hepdeniň jemi gepleşýärmiz. Onuň Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepde Türkmenistanyň siýasy durmuşunda prezidentiň maşgala agdalarynyň roly güýçlendi. Hepdeniň dowamında prezidentiň aýal dogany we öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyýdy welaýatlara sapar etdi. Ýurdun siýasatynda has iş çeňleşdi. Kärdeşim Maksat Attaýewiň maglumatyny dinläli.
Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyýdy haýyr sahabat gannasynyň bejeriş işleri boýunça wiçe prezidenti Ogulcahan Atabaýewanyň Marwa welaýatynyň aksaglyk edaralaryna şeýlede maýyplar öýüne baryp görmegine garaşlyar şäherde awadan Ýaşdyryş işleri ýaýwanlandyrylýar diýip ýerli çeşmeler aýdýar.
Maýyplar öýüniň işgärleriniň ählisi barlygdan geçirilip, olara görülen taýýarlyk çäreleri barada hiç ýerde maglumat paýlaşmazlyk tapşyryldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Meýilleşdirilýän iş saparyna taýýarlyk işleriniň çägine welaýat bilim müdürlükleri beden sinalarynyň mümkinçiligi çäkli çagalar öýüniň awadanlaşdyryş işlerini niýetläp bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerinden pul terişdelerini ýygnapdyrlar. Şol bir wagtda şäherde giň mesbörli alınıp barýan arassaçylyk işlerini büdjet işgärleri hem çekilýär. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylaryň bir näçesi şu günler günorta günü Gowy welaýatynyň Sewit merkezine köçelerde we durmuş tehkalaryny awatlaýyş işleriniň güýçlendirilenini aýdýarlar.
Arassaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlanýar, köçeler awatlanýar, çukunyk ýollara asfalt ýazylýar. Şäheriň çar tarapynda güller oturdylýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. 16-njy aprelde Gurbanguly Berdimuhammedow adyna haýyr sahabat gatnaşynyň Arkadaş şäherine geçilen ýygnagyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşynyň wekillerini ýurdun welaýatlaryna saparda bolup köp ugurly hassahanalarda hem de enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezlerine alınıp barylýan işler bilen tanış bolmagy tapşyrdy. Bu tapşyryklaryň ideýany sebitlerde gatnaşynyň bejeriş işleri boýunça orunmasary Ogulcahan Atabaýewanyň iş saparlaryna taýýarlyk çäreleri güýçlendi. Resmi medpugat 17-nji aprelde Atabaýewanyň Ahal welaýaty boýunça iş saparyna amala aşyrylýany we bu sebitdäki ýere saglyk tehkalaryna baryp görenligini habar berdi. Munyň ideýany Adatyk radiosynyň habarçysy 21-nji aprelde Balkan welaýatynyň saglygy goraýyş müdürlüginiň hem-de ýere lukmançylyk edaralaryna şeýle sapara taýýarlyk işleriniň batlandyrylanyny habar berdi. Şol bir wagtda Lewan welaýatynyň Türkmenawaz şäher häkimliginiň Çeşmemizem yukarı dereceli sapar bilen bağlılıkta hepdeniň başyna Sewit merkezine gödäwçilik işleriniň güýçlendirilenini habar berdi. Döwlet medpugatyna görä Gurbanguly Berdimuhammedowyň öýüde şu günler dostlukly saparlar bilen Merkez Aziýa ýurtlaryny, Gazagystany, Gyrgyzstany we Özbegistany bolýar. Bu aralykda onuň gyýdy soňky aýlarda ýurdun siýasy sahnasyna işçiň oran alyp başlan Ogulcahan Atabaýewa iş saparlar bilen welaýatlarda bolýar. Şol bir wagtda Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident ogly Serdar Berdimuhammedow hökümet agdalary welaýat häkimleri bilen iş masalatlarını geçirip devleti dolandırıyor. Tiyinçiler Türkmenistan'a Berdi Muhammedovların maşgala kultunun, oların şahsiyet kultunun ilgiderli östürülüyenliğini ve sonku siyasi işçenliklerin maşgala hakimiyetinin hasa berkedilenliğini aydiyarlar. Ogulcahan Atabaýewa dekabr ayına ex-prezident tarafından huvandarlığı metaş çağları himayet vermek boyunca hayır sahabat kanatının beceriş işleri boyunca vice-prezident vedipetine bellenni. Ol Mart'ın ortalarına yurdun medya seri işlerine yığı yığıdan vaqt edilip başlanı. Atabaýewa 15. Mart'ta Arkadaş şehrine Birleşen Milletler Uğramasının Çağlar Gatnasynyň Türkmenistan Akwekil Hanasynyň ýol başçysy bilen duşuşdy. Ol 21-nji martda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan Akelçisi Elizabet Rut bilen duşuşdy. Türkmen mediýasy bu duşuşyk barada Abaşa Gurbanguly Berdimuhammedow adyna haýyr sahabat gatnasynyň işini goldaýar söz başy bilen habar berdi. 22-nji martda Ogulcahan Atabaýew Arkadaş şäherine köpçülüklüğün bag ekmek çäresiniň başyny çekdi. Munyň ideýany köpçülüklüğün habar berişleri işleriniň Zenan ýol başçysy bilen duşuşyk geçirdi. 28-nji martda haýyr sahabat gatnasynyň 4-nji ýyl dönümi münasibet Türkmenistan'a saperedin yokul dereceli daşarı yurtlu mihmanları kabul etti. Ertesi gün 29. Mart'ta mühüm yıl dönümü münasip etti geçiren halkarı masavata başlıklık etti. Ol aprelin ilkinci keptesine Manaka kniyazlığına sapereden Türkmeni vekiliyetine yol başlık edip siyahatçılık ve sağlığı koruyuş ulgamlarına iki taraflayın hizmettaşlığı östürmeğin uğurlarını masavat etti. Aprelin ortalarında olsa ol Gurbanguly Berdimuhammedow'un tavsırığı boyunca velayetlere iş saperlerine manasırıp başladı. Bu aralıkta Atabaýewa 19. aprelde Düyübü Riyad'da yerleşen Al Arabiya Saud telekanalına interview verdi. Teleyaylımın esas alıp barcısı Rizvan Khan'ın soruqlarına cevap veren Zenan lider Türkmenistan'ın dünyadan sanperver ulgamlarda alıp barıyan öňüni işlerini wagt etdi.
For example, the fund provide the humanitarian aid consisted of medical and healthcare supplies, some textiles.
Meselim gaznamız Türkiye'de betbahçılıklı yer titremeden ezir çeken çağılara, Ukrayna'nın çağılarına, Palestin çağılarına, Uvanistan'a, Tezikistan'a, şeyle de Rusya Federasyası'nın Primorski tevitinin çağılarına lukmançılık seriştelerinden ve dokmatya nağıtı önümlerinden ibaret hayır sahavat yardımlarını iverdi. Men bu yerde bizim gaznamızın Türkmenistan'ın halkara gumanitar işlerine de işçen katnaşyanlığını aydıp bilerin.
International humanitarian activities as well.
Deyip Atabayeva El Arabiya teleyaylımından Rizvan Xanı verin interviyusunu aytti. Siyasi analitikler Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan ağdasının yurdun siyasi taqnasına xas işçen oran alıp başlamağının mümkünü olan sebeplerini yakından selcer yerler. Merkez Aziya meseleleri boyunca ekspert Bruce Panier, Bat Evropada Atık Radyosuna verin interviyusunu Türkmenistan'a kurbanını Berdi Muhammedov'un öz oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un hakimiyetini berkitme üçün qıyızı oğul Cahan Atabayeva'nı siyasi taqna çıkaranığını aytti. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin ulum gollümü Evrazya meseleleri boyunca bilermen Luka Ançeski aprelin başına Azat Evropada Atık Radyosuna beren interviyusunu Berdi Muhammedovlar maşgalasının denan ağdasının siyasat sahnasına çıkarılmağının maşgalanın devlet hakimiyetindeki duvamat keşfini berkitmeğe gönüktürlüğünün aytti.
Having his daughter now part of this.
İnne qurbanlı Berdi Muhammedov'un öz qıydını siyasat sahnasına çıkarmağı, onun dovamat imajını, dovamat keşbine qoşant qoşyar. Olorun önlün bəri meşğulunup geliyen dolandırış tülsimlerini dovam ettiriyaniklerini anladiyar. Bunun ulen dörödülyen ikinci imaj, ikinci keşb bolsa, özgörüş imajıdır, özgörüş keşbidir deyip Ançeski aytti. Sonkı bir aydın qorak vaqt veri yurdun siyasi sahnasını hem de media genişliğini emele gelen işçenlik ilat arasını hem giyinin aral masatlaşılayan temaların birine vuruldu. Martın ahırlarına Zatik Radyosu'nun havarçası bilen gurundaş olan bir levaplı yaşaycı, Haçanlı Berdi Muhammedovlar maşgalasının Bırağdası televizyonda ulu planı görküdülüp başlansa, onun yakin vaqtta mühüm devlet vizipelerini eyelemeğine qaraşlayan onu gurrun veripti. Şonu ol Atabayeva'nın Novotaki vizipe baskançak varadı çaklama yürüdüp, onun Türkmenistan'ın meclisinin başlığı vizipesine getirilmeyi ning mümkinligini çaklapdy. Resmi xabarlardan çen tutulsa Oğuljahan Atabayeva häzir kwatu yurdun insan perwer ulgamyny alyp baryan işlerini ileri tutýar. Şeýlede ol saglyk pudugyna tagyrlarlar bilen iltiştirilýär. Ahyr wagtynyň bolan beýle kwir ýaşaýjak Atyk Radiosynyň söhbetdeşikde prezident Serdar Berdi Muhammedow hem ilki başlarda dürli edaralarda ýol başy wezipelerini belenip soňy bilen onuň häkimet başyna getirilmegini ýatdady. Gurbanly Berdi Muhammedow dünýäde we postsovet giňişlikde giýasyat şertleriniň çyrylmaşýan döwründe 2022 ýylyň fevral aýynda döwleti dolandırmakta yaşlara yol vermek makul hasaplayan onu aydıp Türkmenistan'ın prezidenti vezipesinden çekilmek niyetini aşkar edipdi. Bunun iyiden onun oğlu Serdar Berdi Muhammedov prezident vezipesini eyledi. Aradan 3 yıl geçenden sonra bolsa Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan ağdası Oğuljahan Atabayeva yurdun siyasi sahnasına işçen oran alıp başladı. Devlet metbuatına Atabayeva'nın tercüme hali varada mağlumat verilmeyer. Yöne internet ulamınakı mağlumat çeşmelerini onun Britanya'nın Westminster Üniversitesi'ne sağdın imitlenme ve global cemiyetçilik sağlığı hüner uğur boyun magister derecesinin alanlığı varada käbir maglumatlar peýda bolýar. Ilmy işler boýunça maglumat çeşmesi bolan researchgate.net saýtyny göwrülükde aýalyň sagdyny iýmitlenmeginiň ähmiýetine bagyşlanyp, Oğuljahan Atabayewanyň hemde başga-da bir näçe awtoryň taýýarlamagyna degişli ýokary hujaýyny bir ilmy işiň çap edilenligi habar berilýär. Azatlyk radiosu Oğuljahan Atabayewanyň Britaniýanyň Westminster Üniversitesine ýokary bilim alyp almanyny garaşly çeşmeler arkaly tasdiklatyp bilmeýär. Ýöne açyk çeşmelerde Atabayewanyň maşgalasy bilen öňkü ýyllarda Britaniýada ýaşanlygy barada maglumatlar bar. ResearchGate.net maglumat bazasyna goýulan ilmi iş 2013-nji ýylda çap edilipdir. Galiberside Britaniýanyň ýokary hujaýlary Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň agdalarynyň ýokary bilim alýan esasy gurlarynyň biri bolup durýar. Munyň adyna Azatlyk radiosu Gurbanly Berdi Muhammedowyň awtygy Kerimgul Berdi Muhammedow hem Britaniýanyň Exeter Universitetine siýasy ulumlar we halkara gatnaşyklar boýunça bakalawr derejesini alanyny habar beripdi. Mary welaýatynyň maýyplar öýüne Berdi Muhammedowyň gyzynyň saparyna taýýarlyk çäreleri alınyp barylýan mahaly ýerli ýaşaýjylar ýüzet işgärleri özlerinin mecburi çäreleri çekilmekden ýadanyklaryny aýdýarlar. Bu Balkan welaýatyna dowam edýän taýýarlyk çäreleri babatyny hemşeýle bolupdy.
Näsagalara äsir etmeli lukmanlar täze ak libaslary satyn alyp saglyk edaralarynyň daş töwregini awadanlaşdyryp mehmanyň saparyna taýýarlyk görýärler.
Deyip sağlık işgärler bir näçe gün Munadol Balkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun beripdi. Azatlyk bu maglumatlar boýunça ýerli resmiýetlerden goşmaça tesbir alyp bilmeýär.
Kardeşim Maqtad Attayev'i dinlediniz. Şu heptanın çarşen bəuni Türkiye'de olan yer ıranması Türkmenistan'da ila darasında aladalanma dörüttü. Azatlığın Türkmenistan'da xabarçılarına göre 23. aprelde Türkiye'de yani Münglerçe Türkmen rayatının yaşayan yeri olan İstanbul şehrinde güçlü yer titremenin bulunduğu var da Türkmen medyasında xabar verilmediği Türkmenistanlıların xovatirlanmalarını xasam arttırıptır.
İstanbul şehrinde olan yer ıranması Türkmenistanlıların ensimesinin yüreklerini sarstırdı. Balkan vilayetinde adamların taf hemmesinin Türkiye'de karındaşları var.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdi. İstanbul'da şu heptanın çarşenbe günü öğlen dören 6.12 magnitudalı yer sarsıkınları zirarlı 150'den qovraq adam yaralandı. Onların arasında Türkmen rayetlerinin bolup bolmazlığı belli del. Beleki merkezi Aziya yurtlarının ilçihanalarından tapavutlulukta Türkmen ilçihanası yer titreme bilen bağlı öz ilatının ıqbalı varada mağlumat çap etmedi. Türkmenistan'da ilat köpçülüğü Türkiye'deki yağdaylar varada haberleri Türk telekanallarından izarladılar.
Türk telekanalları Balkan'da meşgur. Olar yerin ıranıp duranlığı varada haberleri kızgını bilen yetirip durdular. Çağalar İstanbul'da rahmet çeken Balkanlı enataların köpsi öğrenin huvatirlerini, özlerini erbet duyanlar hem boldu.
Deyip Balkanlı çeşmeydar. Adatlığın çeşmeleri Daşoğlu'da hem yaşayıcıların Türkiye'deki yağdaya ulu alada bilen sin edenliğini gurrun verdiler.
Balkan ve Daşoğlu vilayetlerinde Türk devletinde karındaşları olan rayetleri panikada olup, köçülere aylanıp, Doğunlarının ve yakınlarının başsağlığına Huda yolu sadakaları payladılar. Koyun öldürüp yer ıranmasından korusun deyip sadaka verdiler.
Deyip yeni bir Türkmenistan'daydılar. Türkiye'nin tibiyi betbağçılıklar ve adattan daşarı yağdaylar boyunca darası 23. aprelde olan yer titremesinin merkezinin İstanbul'dan 80 kilometre gün batarda olup 7 kilometre çoğunlukta yerleşenliğine etti. Şolgunun devamında has kovşak yer sarsıkınların onları çatının bolanlığı haber verildi. Türkmenistan'daki haberçiler Türkiye'deki yağdaydan son sadakı veren Türkmenistanlıların göz görtülü köpülünlüğüne diyarlar.
Benim oğlum gelinim bilen 4 yıl var İstanbul'da zahmet çekiyorlar. Olur bir de her ayda pluru diyarlar. Men yer ıranyanını eşitip 4 tane koyunu götürüp etini garip maşkaları payladım. Yetimler öyünü ve internatlardaki çağları egneşik eltip verdim. Men yal yüzlerce Balkan avatlı ene atalar Türkiye'deki yakınlarının ve çağlarının baş sağlığına sadaka veriyorlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Reuters haber kurluğunun belleşi al İstanbul'daki yer ranması sonki yıllarda 16 milyon ilatlı şehirde olup geçen en güçlü yer titremelerinin biridir. Geçen yedek Türkiye'nin genişliğinde güçlü yer titreme 2023 yılın fevral ayında olupdi. 6. fevralda Türkiye'nin gün orta gün doğrunda ve Siriya'nın demirgazık gün batarında 7.18 bal gücü bilen dören yer titremesi zararlı 50 minden qovraq adam vefat olupdi. Şonda Depir yeten şehirlerin münglerçe yaşayıcısı üyüzüz kalıptı, hastahanalar, mektepler ve yaşayış çayları yali münglerçe binayı kılıptı. Türkiye'de şonda 3 aylık adattan daşarı yağdayı ıglan edildi. Şol yer titreme ölen bağlılıkta Türkmenistan Türkiye kömek verenliğini ıglan edipti. Ama yer titremede ölen ya da ziyan çeken Türkmen rayetleri varada mağlumat vermendi. 2023 yılın fevralinde olan şol yer titremede helak olan Türkmenistanlar varada mağlumatlar kararsız medya seri işlerinde ve sosyal medyada çap oldu. Sosyal medyada yer titremesinde ölenliği ve direksiz yitenliği aydılan Türkmenistanlıların adından 54 adamdan ibaret sanavı peyda oldu. Azatlık Radyosu şonda şol sanavdan bir neçe adamın ölenliğini tasdikladıp bildi. Türkiye'de münglerçe Türkmen rayeti yaşayar Türkiye'nin migrasya kulluğunun sonki resmi sanlarına göre Türkiye'de yaşama için resmi ruhsada ev olan Türkmen rayetlerinin sani 122 münden kovrak. Seismikit aydın aktif yerde yerleşen Türkmenistan'ın hükümeti öz genişliğindeki yer titremeler varada hem halkına mağlumat vermeyer. Balkan vilayetinde 28. sentyavrda olan yer titreme sevitin bir neçe yerinde duyuldu. Geçen yıl kışol yer ıranmasının Kızılarvat şehrinden 21 kilometre uzaklıkta olup onun gücü 4.16 magnituda ululukta hasavalında deyilip yer titremeleri hasaval yan neşerler haber verdi. Türkmenistan'da komşu yurtlarda olan yer titremeler hem duyuluyor. 2023 yılın 7. oktyabrında Afganistan'ın Hırat vilayetinde olan 6.13 bağlı yer titremesinde 2.5 milyon olay adam helak olup 10 milyon tövürük adamın yaralananlığını Afgan hakimiyetleri ıglan edipti. Türkmen metbuğatı gongşu yurttaki şol yer tetremesi varada hem xabar vermendi. Gepliyer Azatlık Radyosu, siz heptenin cemi gepleşimizi dinleyersiniz. Xalq maslahatının başlığının şu hepte gongşu Özbekistan'ı den sapari hem ünsi çeken vakaların yeni bir boldi. Kurban Kuluberdi Muhammedov gongşu yurda 23. ve 24. aprelde 2 günlük dostluklu saparını geçirdi. Kardeşim Maksat Attayev'in maklumatını dinleyelim.
Xalq maslahatının başlığı Kurban Kuluberdi Muhammedov'un yolu başlığına Türkmen vekiliyeti 23-24. aprel İki günlük doğasılıklı sapar bilen Özbekistan'a bolyan mahali Türkmen medyasına hemle cemiyetçilik fikir alışmalarda Türkmen özbek katlanışıklarının hazırkı durumu maslağı dediler. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in metbuat kulluğuna göre 2024 yılda iki yurdun arasına 1 milyard dolardan aşan umumu sevda dolanışığını yakın yıllarda 2 milyard dolara yetirmek vardı ılalaşıldı. Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Berdi Muhammedov Samarkand'a geçiren iki tarafların epeşiklerde sevda dolanışığının mecburlarını gelecekte 5 milyard dolara çene çıkarmak teklif edipdir. Türkmenistan ve Özbekistan şu yılın fevral ayında iki yurdun arasına erkin sevda tertibini girdip bir-birinin çayaklarını öndürleyen önümler boyunca gümrük parçalarını yatırdı. Şeyle'de iki gongşu yurt sonku bir nesil veri serhet yaka sevipte erkin sevda zorluğunu dörütmeğin üstünü işlep geliyar. Bunun ulan bağlılıkta hedir kuvatta Daşoğlu Şabat bağlılığı geçiriş nokodunun yerleşen sevitini erkin sevda zorluğunun kuruluşu kalınıp barlayar. Yönü iki yurdun arasına mayı koyumlar babatına bağlı olan arata pavut sinçilerde soruk dörediyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Özbekistan'ın devlet televizyonunun yan yakınına beren malumatlarına salgılanıp Türkmenistan'ın Özbek manyasının katlaşmağına bar yok. İki karhananın iş alıp bariyanına ediyar. Bu arada başka çeşmelerde malumat yok. Galı verse de Türkmenistan'ın ne medya serişteleri ne de statistika varadaki devlet komiteti dışarı yurt manyasının katlaşmağına Türkmenistan'ın iş alıp bariyan kampanyaların sanını cemiyetçiliğe aşar ediyar. Yerli elektron neşriler bu vavatta aksanlar köprenç dışarı yurt devletlerinin statistika idaralarından alıyarlar. Yönü Özbek manyasının katlaşmağını Türkmenistan'ı bari yok iki Özbek karhanasının iş alıp bariyanlığı varasını Özbekistan'ın Uz Daily Nokot Uz Neşri 2018 yılda xabar veripti. Yönü şol vavatlar Özbekistan'a Türkmen karhanalarının sanı hem bari yok 11 edenli. Özbekistan'ın statistika idarasını ura hedir kuvatta bu yurtta Türkmen manyasının katlaşmağını 200'den kuvrak karhanı hareket ediyar. Dengeştirmek için aydılsa mesele hem Kazakistan'ı Türkmen manyasının katlaşmağını 100'den kuvrak karhanı iş alıp bariyar. 2023 yılda Kazak kampanyaları Türkmenistan'ı 50'den kuvrak tatsamanın durmuşa geçirmeyene katlaştılar. Bu sanlar göz önüne tutulanı komşu yurtlar haz köp Türkmen manyasını çekiyar. Yönü bunun övüdüne öz mayalarını Türkmenistan'a getirmeyar. Bunun azal Birleşen İstatların Sevda Departamenti Türkmenistan'ın gönü daşarı yurt manyası. Babatını yokarı tövökkülçülüklü yurt olan onaydıptı. Bunlardan başka da The Times of Central Asia neşrine göre 2025 yılın fevral ayına sanlar gödeğine tutulanı Türkmenistan'ı 600'den kuvrak Türk kampanyası iş alıp bariyar ve Türkiye'nin Türkmenistan'ı gönü maya koyumları 500 milyon dolardan aşıptır. Bu yurt Türkmenistan'ı sonku 30 yıldan kuvrak vatın devamını 50 milyar dolardan artık maya koyuptur. Türk çeşmelerine göre 2024 yılda Türkiye'de Türkmen mayası ile iş alıp bariyan 44 çemesi kampanya birlik alınıptır. Şeyli İnsanlar dengeştirilene sinçler Türkmenistan'ın özbek kapitali bilen bari yok iki karhananın iş alıp barmağına soru olgar yerler. Biznes Türkmenistan neşri şu yılın Mart ayına Özbekistan'ın Türkmenistan'a birlikte karhanalar döretmeyi teklif edenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın halk masrafının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov ve Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev iki taraflayan epeşiklerde iki yurdun arasına beylik uğurlarla bir hatarda medeni insanperver ulgumlarda yolu koyulan katlaşıklara da yokarı baka verdiler. Epeşiklerin izyanı Berdi Muhammedov ve Özbekistan'ın yokarı dereceli dostluk ordeni koşuruldu. Saparın devamını Türkmen vekiliyeti Samarkand şehrine tarihi yerlere de barıp gördü. Özbekistan'ın 200 bin çemesi etnik Türkmen'i yaşayar. 2022 yılda geçiren ilat yazının neticelerine göre Türkmenistan'ı 640 bin çemesi etnik Özbek yaşayar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Özbekistan'ı yaşayan etnik Türkmenlerin çağrılarını öz eni dillerine bilim almağı mümkünçülük dörüdülse de onların dine belli bir bölümünün resmi malumatları göre 8 bin çemesi etnik Türkmen çağının Türkmen mekteplerine öz eni diline bilim alıp bilyanıklarına ediyarlar. Bu yurtta çeşmelere göre takminen 45 çemesi Türkmen dilli mektep hareket ediyen ekeni. Türkmenistan bu vavatta etnik Özbekleri öz ene dillerine bilim almağa mümkünçülük döretmeyer. Saparın devamını Özbek ve Türkmen liderleri öz çıkışlarına iki yurdun umumu tarihini, umumu medeniyetini, deyip desturlarını, umumu dilini ve inanç ıtıkatlarını utadılar.
Kardeşim Maksat Attayev'i dinlediniz. Türkiye'ye gitme için vize almağı inançlayan Türkmen rayetlerinin onlar çatı, yanı yakında riyet edilen vizalar için eden tölüğünü izine almayı başarıptır. Şu hepte azatlığın aşkabattaki havarçıları bir neçe gün bundan ön yüze çıkan şol yağdayın kevir cikmeciklüklerini anıklayıp bildiler.
Aşkabat'ın vize merkezinde Türk vizesine arda tapsıran rayetlerin 40 çemesi vizalarının red edileninden son Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde protest bildirdiler. Bu oňa netije berdi. Wiraýatlar wiza üçin tölen $200 pulyny ýygyna almak başardylar.
Diýip ýagdaýdan habarlaş habatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýagdaýdan günden güni habarly bir näçe çeşmäniň azatlygy aýtmagyna görä bu ýagdaý 15-nji aprelde bolupdyr. Nowruz Haly binasynda ýerleşen türk wizasyny taýýarlaýan agentlige ýüz tutan adamlar wizalarynyň ret edilendigini bilip tölän tölegini ýygyna sorapdyr. Hem olaryň şikayetleri diňlenmän soň olar Türkiýanyň elçixanasyna barypdyr.
Olar uly nägilelik bilen barıp yakalasma tayar bolupdyr. Adamlar ilçihananı daşlamağı da tayar bolupdyr. Neticede ilçihananın işgärleri Nowruz halıdaki viza agentliginden adamların pullarını gaydıp alıp berdiler.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Xabarçılarımız viza alma üçin tavşıran arzaları ret edilen son pulunu alıp bilmedik adamların tas günde agentligin ve ilçihananın önünde cemlenyenligini belliyerler.
Adamlar viza üçin tavşıran $200 tölegünün yekeci köpüğünü hem idini alıp bilmeyerler. Şol hevapli tas her gün ilçihananın önünde adamlar neagelelik bildiriyerler.
Dip habarçymy daýar. Türkmen paýtagtyndaky çeşmeler soňky hepdelerde wizalaryň tas 60% çemesiniň ret edilýänligini şeýlede, ozal wizalaryň ret edilen halatynda $200 tölegden $80 ýygyna gaýtarylan bolsa, bu düzgünün mart aýynyň 2-nji ýarmyndan beri berjaý edilmeýänligini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň özünden we wiza merkezinden resmi tetwir almak tynançygy oňa netije bermedi. Türkiýe barmak үчүн виза алмагы тыйнанышан түркмен раяттарынын арзаларынын ирет edilmеги менен баглы ягдайлар өңүн болупты. Төлөк пулларынын ийдине берилмедик халатлар барада хабарчылар энчи мегедек маалымат берипти. Азаттык менен күрөшкөн түркмендандар Түркия көпленч ишлемек, окумак ве таглыгын бежермек үчүн барыянлыгын гүрүн бердилер. Марттын аягында Ашхабадта түрк визасына жүз тутан түркмендандардын бир нечеси виза мерекезинде өзлөрүнөн улу мөчөрдө пара сорулгандыгын гүрүн берипти. Türkmenistanlar viza üçin ýüzlenmelerinin köp ret edilýänligini aýdyp, viza berilmejek bolsa arzalaryň näme sebäpden kabul edilýänligini nägilelik bilen sorag astyna goýýarlar.
Adamlara viza bermejek bolsa da resmi namany kabul edýärler we pulyny alýarlar. Hammala adamlara resmi görnüşde talan ýaly hereket edýärler.
Dip viza almagy tinançyan Türkmenistanla aýtdy. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň 2022-nji ýylda türkmen raýatlary üçin viza talabyny giredip, migrasiýa düzgünlerini puhtalandyran hem bolsa türkmen raýatlarynyň arasynda bu ýurda barmagy uly isleg saklanýar. Şeýlede türkmenistanlar Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan daşary ýurtlarynyň arasynda birinji orny eýleýär. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň adalatçysy 23-nji aprelde ýurdun iri ýokary okuw jaýlarynyň birine sapar edip, insan hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça duşuşuk geçirdi. Türkmen medpowatynda möhüm duşuşuk diýilip häsiýetlendirilen bu ýygnaga studentler mejburi çekildi. Kardeşim Maksat Ataýew diňleýäli.
Seýitnazar Seýdadyna Türkmen döwlet muallimçilik institutuna geçilen ýygnanşykda türkmen adalatçysy Ýazdyrtyn Garajaýewa adam hukuklary babatyna Türkmenistan bilen iri halkary gurumlaryň arasyna ýol goýulan hyzmatdaşlyklar barada hem gurrun edipdir.
Ýygnanyň dowamında durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde adam hukuklaryny goraýjy milli edaralaryň orny barada gurrun edildi.
Diýip çeşmeler aýdýar. Ýöne duşuşugy mejburi çekilen taliplaryň bir näçesi bu ýokda Türkmenistana adam hukuklarynyň hakyky ýagdaýy bilen bagly meselelerin gozgalmanyny, bu çäreniň hem nowbatdaky mejburi çäreleriň biri bolanyny aýdýarlar.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynda edilen çykyşlar barada Birleşen Milletler guramasy bilen arada ýola goýulan gatnaşyklar barada hakikati suratlandırmayan, zalda oturan adamları gızıklandırmayan zatlar barada gurrun edildi.
Deyip bir gatnaşı zaydiyar.
Yazdırtın nemi sebepten institutu gelip bu gurrunları etdi. Muğu düşünün adam bolmadı. Yönü kavr talipleri bu edilen çıkışların dine bamagenin hem de beyliki halkarı kurumaların gözünü çöp atmağa niyetlenendigine aittiler.
Deyip beyliki bir talip gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümet yerleri oya adam kuklarını baskılamakta tankid ediler. İnsan kuklarını koruyucu halkarı kurumaları buyurttu. Hususana söz, beyan, metbuğut, din, vujdan ve hareket azatlığı yali esas azatlıkların baskılan yanına ediyarlar. Yurtta 2016-njy ýylda kabul edilen we şol döwürlerde demokratik dolandyryşa bir adam bolsa ymtylyş hökmüne kabul edilen täze konstitusiýa ýurtda adam hukuklary boýunça ýürütme edaranyň Türkmenistanyň adalatçylygynyň edarasynyň esaslandyrylmagyny zerur hasap bedi. Adalatçy özüniň kanuny kesgitlenen wezipelen ýerine laýyklykda ýurtda adam hukuklaryny değişi döwlet kepiliklerinin berja edilmegini esewan işlerini öz üstüne alýar. Onuň wezipeti kanuna laýyklykda ozalpy ugurda bary bolan döwlet serişdeleriniň üstüni ýetirýär diýip resmi habarlarda aýdyldy. Ýöne insan hukuklaryny ýerine basgylamakda tanqid edilýän ýurtda raýatlar bu edaranı öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmezlikde aýplady. Adalatçynyň edarasy adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça her ýylda ýyllyk hasabatlary çap edip başlady. Ýöne şeýle hasabatlarda döwlet siýasaty wagt edildi. Ýurtda gazanlan gaýdylan durmuş ykdysady ösüşler magtyldy. Finçler hasabatlar dolanylan sözleriň Türkmenistanyň döwlet medpugatynyň propaganda ähengine çalym edýändigini aýtdylar. Dünýä nerede, biz nerede diýip insany hukuklaryň dünýädäki ýagdaýynyň habarly bir türkmen awatly aýdýar.
Adamlar hatda insan hukuklaryny goraýan hökümeti garaşly bolmadyk guramalaryň bolup bilýändigini hem göz öňüne getirip bilmeýärler.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Mugallimçilik institutuna geçilen duşuşuk 2 sagat töwereg dowam edipdir. Ýonuga gatnaşanlar bu duşuşugyň iç gysgynçy bolanyny aýdýarlar. Şeýle-de çeşmeler duşuşugyň dowamyny Türkmenistanyň hökümeti degişli bolmadyk insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň belligi alınıp alınmanlygy barada hiç ýyly maglumatyň agdalmazlygyny özleriniň geň öwrenliklerini aýdýarlar. Adalatçy çykyşyndan soňra sowal jogabyda wagt tapman derhal zaly terk etdi diýip çeşmeler aýdýar.
Kardeşim Maksat Atayevi dinlediniz. Studentlerin katnaşmağındaki mezuri çareların sani şu hepte köp boldi. Azatlık radyosu ile tökveteş olan Türkmenistanlı yaşlar izli izine geçirilen çarelerden hali tiyadanlığını gurrun verdiler. Aşgabatlı studentler özlerinin çareleri çekilşinin şu vaxt ön görülü veş edilmedik derecelere barıp yetenliğine aydarlar. Bu yağdayda onların bilimine yetiyen irvet tiyatirlerden başka da sağlığına ulu diyan yetiyenliğini yaşlar neygilelik bilen gurrun verdiler. Şunlar yokuru kuzaylarının studentleri irden 7-de EYM ayağı üstünde bolýarlar. Olar ılgamak ve fiziki maşklar yali çareleri köpçülük olup bir zaydiyarlar. Bolardan borç hökmünde talep ediliyar. Şeýle maşklar Türkmenistanyň orta mekteplerinde we döwlet edara kärhanalarynda hem geçirilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan türkmenistanly ýaşlaryň söýlerine görä, käbir studentler çärelere gatnaşmaktan saklanjak bolan halatynda olara okuwdan çykarylmak bilen haýwat atylýar.
Käbir talipler özlerinin ılgamağı ve ağır fiziki maşıkları yerine yetirmeye sağlığının çıdamayanın aydınlarını okuva girininizde sağlığı yaramlı deyip sağlık merkezinden getiren sağlık kepilnamanız var. Eğer yaramayan olsanız okudun gidin deyip taliplerin yüzünü alıyarlar.
Deyip paytaxtlı student gürrün verdi. Aşgabatın yokuru kuzaylarında bilim alayan yaşların bir neyaçasının söylerine uğraya olar deyinç günlerinden hem mahrum ediler.
Bağıktırlar. Senbe ve yeksenbe günleri bolsa dangdandan tä güňortan 2 açylyny ipodromlarda at çapsygyna Tomas Çuvolyar teatrlary barmaly we stadionlarda gurnolýan fonogrammaly aýdym saz dinlemeli. Döwlet derejesinde göterilýän tigir türmäge we sagdyn ýörelge dilip atlandyrylýan sport çäherlerine hukmany gatnaşmaly. Muňa mugallimler hem gatnaşdyrylýar.
Deyip yeni bir student aýtdy. Ýaşlar ýazyň başyndan ençe mehepde bäri ýyzly ýyzyna dowam edýän çärelerden özlerini ören ýada udygyny, sağlygynyň çydamaýanlygyny gurrun berdiler. Azadlyk radiosuna el ýeterli bolan suratlarda studentlaryň teatrlardaky tomaşalarda we beýleki çärelerde uklap galan pursatlaryny görmek mümkin. Azadlyk soňky günlerde düşürilen bu suratlary çeşmeleriň we suratlardaky ýaşlaryň howpsuzlugy sebäpli çap etmekden saklanýar. Studentler ýurtda ýyllar boýy geçirilýän köp sanly köpçülükli çäreniň esasy gatnaşyjylary bolýarlar. Olar köplenç daňdan akşama çenli suwsuz, azyksyz, tomsyň ysysynda günüň aşagynda we gyşyň aýazly hovasında yuqa geyimli olmağa mecbur edilerler. Guramaçılar yaşların hatta hacatxana derurluklarına da üns vermeyerler. Şeyli mecburluklara tabin edilen yaşlardan baxtlı durmuşta yaşayanlığı ve hükümeti minnettarlığı var arada şıgarlar hem de baxtlı görünmek, şahatlık beyan etmek talep ediler. Medeni çareleri tomaşaçı olmağa mecbur edilen studentler öz isleklerini karşı dine hekimetlerin talabını berza ediyen hem olsalar, olar bilet satın almak, toy ve sport libaslarını edinmek yali çıktıcıları öz hatabını etmeli olyarlar. Türkmen yaşları bir yılın devamında yüzlerce çare katnaştırılıyar. Ama olar sonku 2 ayda çarelerin hasam köpölönlüğünü bellediler. Aprilin devamında Türkmen hekimetleri bir aylap bütün dünya sağlık gününü belliyarlar. Aprel her yıl ulu davaralar bilen tapawutlanýar we ilad üçin goşmaça mezurlygy öwrülýär. Ýurdun dürli künjeklerinde müňlerçe student sport çärelerine piýada we tigirli ýörüşlere gatnaşmaly bolýar. Büdjetçiler hem çetde galmýar. Mart ayı hem mezuri çərələrin köpölmək bilən tapaqutlandı, yokuruq ucaylarında bilim alayan yaşlar bağı kişilik işlerine və at çapışığına tomoşatçı olmağa iyidigdərli mezur edildi. Aşqavatlı siyasi bilirmen yaşları dini usuz çərə çəkmək tecrübətini ilati bir gözökçülükdə saklayan dövlətin siyasi quralı hökmündə həsətlendirdi.
Əhli diktator yurtlarda yokuruq ucaylarının talipleri rejimin qadağançılıklarına qarşılık görküzüb bilən qatlığı emələ getirir. Şunun üçün Türkmenistanı totalitar rejim hem yaşlardan xuvatir edip oların siyaset bilen qızıqlanmağı boş vaqtının bolmadlığını qazanyar.
Dip aşqavatlı sinçi azatlıq anonimlik şertinde etdi. Türkmen hökuməti studentlere bir gözökçülük edər, hatta oların okudan boş vaqtını şol sanda umumi yaşayış caylarındakı durmuşunu düzgünləşdirməyi sinanşar. Kəvaqt yaşların kanikul dövründə öylərinə gitməyinə ruhsat berilməyər. Dekavr ayında yokarı və orta hünər oku caylarının studentlerinden təzi yıl bayramçılığını belləməzliğə boyun olmaq tələb edildi və onlardan dil xatalındı. Hormatlı radio dinleyiciler, şunun bilen heptanın cemi gepleşigimizi geçirip kutaryarız. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Hudayberdiyev alıp bardım. Yine de efirde duşuşyancak, hoş sağ olun.